76.5 Holers Station FM กกล.สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองใจประจำวันพุธที่7ตุลาคมดิฉันกฤษฎามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM กกล.โอซาก้าเป็นประจำจากเวลา 5 นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสออกไปที่จังหวัดนารานะคะไปเดินเล่นแถวหมู่บ้านอัสกามูราซึ่งท่านฟังหลายท่านอาจจะรู้จักนะคะอัสกามูราเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดนารากว่า 1,300 ปีที่แล้วเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังนารานะคะที่นี่ก็เลยมีโบราณสถานมีวัดพุทธกระจายอยู่ทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นไร่นาแล้วก็บ้านเรือนทรงเก่าๆที่ผู้คนอยู่กันอย่างเงียบสงบนะคะจนได้รับการขนานนามว่าชนบทในดวงใจของคนญี่ปุ่นเพียงราว1ชั่วโมงจากสถานีอาเบโนบาชิใจกลางเมืองโอซาก้าทางใต้ด้วยรถไฟคินเตสึโยชิโนไลน์ค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถสัมผัสกับชนบทอันงดงามของที่นี่ได้ราวก่อนเดือนตุลาคมนะคะชาวไร่ชาวนาจะทยอยเก็บเกี่ยวข้าวที่ออกรวงเป็นสีทองซึ่งช่วงนี้ก็คงเก็บเกี่ยวกันไปเกือบหมดแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะนำโรงข้าวออกมาตากแดดด้วยวิธีเก่าๆก่อนที่จะนำไปเก็บในโรงเก็บข้าวหรือว่าส่งขายให้กับโรงสีหรือว่าสหกรณ์นะคะช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ต้นเดือนตุลาคมนี้มักจะมีท่องเที่ยวจากเมืองใกล้ๆพากันมาชมดอกฮิกังบานะหรือว่าสไปเดอร์ลิลี่นะคะที่มักจะบานตามคันนาช่วงนี้ก็คงจะโรยไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีวัดวาอารามมีสุสานโบราณหรือว่าโคหุงกระจายอยู่ทั่วไปค่ะตัวดิฉันเองเลือกไปเฉพาะวัดบางแห่งนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาวัดที่ไปแวะคือวัดทัชิบานาเดระห่างจากสถานีราว 2.9 กิโลเมตรค่ะใช้เวลากว่า 3-4 ชั่วโมงเดินไปมารอบๆวัดแล้วก็ไร่นาแถวนั้นได้ภาพงามๆหลายภาพทีเดียวค่ะสำหรับวัดทัชิบานาเดระนะคะอาจจะแวะไปช่วงนี้ก็ได้ค่ะในวิหารโอโจอินนะคะมีเพดานซึ่งวาดภาพดอกไม้โดยจิตรกรชื่อดังเรียกว่าฮานะเทนโจกะงดงามมากทีเดียวค่ะแวะไปดูได้นะคะก็ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีค่ะไปที่วัดนี้ก็ได้หรือว่าจะเช่าจักรยานเลยขึ้นไปบนเนินที่วัดโอคาเดระใกล้ๆก็ได้ค่ะงดงามมากทีเดียวสถานีที่ใกล้ที่สุดคืออัสกาสเตชันคินเตสึโยชิโนไลน์นะคะจะมีรถประจำทางวิ่งวนแล้วก็ท่านที่ไปกันหลายคนอาจจะใช้แท็กซี่ให้บริการจะคุ้มกว่าค่ะผู้คนหันไปออมเงินกันแทนการเร่งบริโภคค่ะเพียง3เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีเงินออมเพิ่มขึ้น30ล้านล้านเยนด้วยกันแม้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจะมีการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นใกล้เคียงช่วงก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ตามแต่พอเข้าเดือนกรกฎาคมตัวเลขแสดงการบริโภคในประเทศของญี่ปุ่นก็ตกลงต่ำอีกชี้ให้เห็นการฟื้นตัวที่ช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศด้วยกันเงินที่รัฐบาลแจกให้กับประชาชนทุกคนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ถูกนำไปเก็บออมทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นใน3เดือนที่ผ่านมาถึง30ล้านล้านเยนดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าจะทำให้ผู้คนที่อั้นการบริโภคในขณะนี้หันมาบริโภคกันได้อย่างไรการบริโภคในครัวเรือนในไตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับ266ล้านล้านเยนลดลงกว่าไตรมาสก่อนหน้านี้ร้อยละ9เท่ากับร้อยละ 52.7 ของ GDP ลดลง 0.5 คะแนนเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้รายได้จากการค้าปลีกในเดือนกรกฎาคมก็ยังลดลงไปกว่าเดือนมิถุนายนถึงร้อยละ6ด้วยกันร้านค้าเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งปิดตัวลงผู้คนเลี่ยงการไปดื่มกินหลังเลิกงานการซื้อขายทางออนไลน์ที่เป็นปัจจัยหลักกระตุ้นการบริโภคก็ไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเท่าใดนักในญี่ปุ่นจะเห็นได้นะคะว่าในยุโรปและอเมริกามีการบริโภคล้างแค้นหลังอั้นกันมานานเมื่อรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยด้านต่างๆให้กับครัวเรือนในอเมริการัฐบาลเพิ่มเงินช่วยให้กับคนตกงานและยังแจกเงินอีกราวคนละ1,200ดอลลาร์ซึ่งพบกันว่าผู้คนนำเงินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าโทรทัศน์เกมแล้วก็เข้าของต่างๆมากมายแต่คนญี่ปุ่นยังอั้นการบริโภคอยู่แม้จะได้เงินช่วยจากรัฐบาลหัวละ 100,000 เยนไปแล้วในเดือนเมษายนรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น12ล้านล้านเยนแถมยังมีเงินช่วยให้กับครัวเรือนที่มีลูกเล็กมีการให้แต้มสะสมสำหรับคนที่จับจ่ายด้วยการ์ดแทนเงินสดด้วยงบประมาณจากรัฐบาลถึง 500,000 ล้านเยน แต่ดูเหมือนเขาว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาจับจ่ายกลับตรงเข้าบัญชีธนาคารเป็นส่วนใหญ่ยอดเงินออมในธนาคารในปลายเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,031 ล้านล้านเยนเพิ่มขึ้นกว่า3เดือนก่อนหน้านี้ถึง30ล้านล้านเยนสูงที่สุดเท่าที่ผ่านมาจริงอยู่ค่ะว่ายอดขายทางออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังเดือนเมษายนเป็นต้นมาแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ20เดือนสิงหาคมนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ31แต่ก็ยังมีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในญี่ปุ่นน้อยกว่าประเทศอื่นมากจากการสำรวจของบริษัทในเยอรมนีพบว่าผู้ใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นที่ไม่ได้ซื้อของออนไลน์เลยแม้แต่ครั้งเดียวใน1ปีมีถึงร้อยละ16สูงที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วและยังเป็นอันดับที่4เมื่อรวมประเทศกำลังพัฒนาแล้วด้วยดูเหมือนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลังถดถอยจากการระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะอยู่ที่ว่าผู้ขายจะสามารถเรียกความสนใจจากผู้ซื้อได้มากน้อยเพียงใดค่ะสนามบินของประเทศไทยหลายแห่งนะคะกลับมาคึกคักแล้วแต่ว่าแตกต่างกันไปตามสนามบินหรือว่าเที่ยวบินค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ AOT หรือว่าการท่าอากาศยานประเทศไทยได้สำรวจแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเที่ยวบินในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าในจำนวนสนามบินทั้งหมด6แห่งในประเทศไทยได้แก่สุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นั้นพบว่าจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศของสนามบินสำคัญสำคัญนั้นลดลงเหลือเพียง 1% ของเดือนเดียวกันเท่าที่ผ่านมาก็คือมีเที่ยวบินระหว่างประเทศน้อยมากๆนะคะในขณะสนามบินที่ใช้เป็นหับของเที่ยวบินในประเทศนั้นบางแห่งเพิ่มขึ้นถึง 53% นะคะสนามบินที่เพิ่มมากที่สุดสำหรับเที่ยวบินในประเทศคือสนามบินหาดใหญ่นะคะเพราะว่าฟื้นตัวราว 75% ด้วยกันในทางตรงกันข้ามค่ะสนามบินที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากเช่นสนามบินภูเก็ตนั้นลดลงยังเหลือเที่ยวบินเพียงแค่ 30% นะคะแม้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลจะพยายามสนับสนุนให้คนไทยเรานั้นเที่ยวในประเทศแล้วก็มีการทำโปรโมชั่นหรือว่าลดแลกแจกแถมที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตหรือว่าในสมุยมากเพียงใดก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวหลักในสนามบินที่ภูเก็ตนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะคงจะต้องใช้เวลาอีกนานโขที
76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่7ตุลาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro เช่นเคยนะคะเรายังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังเป็นประจำเมื่อหลายวันมาแล้วค่ะได้มีโอกาสไปเดินเล่นที่ย่านกิองโดยเฉพาะแวะเข้าไปที่ร้านอาหารแถวพลโตโจนะคะปรากฏว่าหลายแห่งทีเดียวค่ะในพลโตโจนั้นปิดบริการไปหรือว่าบางแห่งซึ่ง เคยเปิดร้านมาใหม่ๆปิดถาวรย้ายออกไปเลยก็มีนะคะสาเหตุที่ดิฉันแวะไปที่พลโตโจนั้นเพราะว่ามีกิจกรรมโฟโต้เซสชั่นถ่ายภาพเกไมโกะนะคะก็เลยไปร่วมด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เจ้าของที่จัดนั้นต้องการสนับสนุนร้านอาหารแล้วก็เกไมโกะซึ่งลูกค้าลดลงมากก่อนหน้านั้นก็เลยเป็นการทานอาหารกลางวันก่อนหลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพในร้านอาหารแล้วก็ในตรอกพลโตโจค่ะพลโตโจเป็นย่านบันเทิงเก่าแก่ใกล้สะพานซันโยโอฮาชิถือเป็นหนึ่งในตำบลเกชา5แห่งของเกียวโตค่ะมีโรงละครของตัวเองที่เปิดทำการมาตั้งแต่ต้นสมัยเมจิทั้งลูกค้าประจำทั้งนักท่องเที่ยวขาจรมักพากันมาเดินหาของกินกันค่ำๆมากมายทีเดียวบ่อยครั้งนะคะที่นักท่องเที่ยวจะเดินสวนกับเกไมโกะที่ออกมาทำงานตอนกลางคืนตามร้านอาหารหรือว่าร้านน้ำชาที่เรียงรายกันในตรอกแคบๆตรอกแคบมากทีเดียวค่ะเรียกกันว่าสวนกันได้ 3-4 คนก็เต็มแล้วนะคะสักราว 4-5 ปีก่อนหน้านี้ค่ะทางการเอาสายไฟฟ้าลงดินหมดเลยทำให้ตรอกแคบๆนี้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นทีเดียวการถ่ายภาพเมื่อหลายวันที่ผ่านมาก็ปิดจ็อบที่ถนนหน้าร้านในตรอกพลโตโจซึ่งก็มีคนบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังบางตาอยู่นะคะทราบมาว่าช่วงหยุดยาว4วันนั้นมีคนมากขึ้นทีเดียวแต่ว่าวันธรรมดาค่ะช่วงกลางวันไม่มีคนเลยช่วงค่ำๆก็ยังโล่งๆนะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะว่าเมื่อใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เกี่ยวตัวเริ่มสวยงามจะมีคนมากขึ้นหรือไม่แล้วก็ทางการก็ได้อนุญาตใ
่โตเกียวเข้าร่วมโปรโมชั่น Go to Travel จาก1ตุลาคมไปแล้วนะคะคาดว่าเกียวโตน่าจะฟื้นตัวแล้วก็พอนโตโจก็น่าจะมีคนมากขึ้นค่ะใครที่ยังไม่เคยเดินแถวพอนโตโจไปได้เลยนะคะใกล้มากค่ะเดินราว3นาทีจากสถานีคาวารามาจิห่างเกียวโตหลายค่ะน่าอิจฉาคนไทยมากๆเลยนะคะมีวันหยุดยาวเยอะมากทีเดียวเมื่ อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มีวันหยุดยาวไปแล้ว4วันนะคะแล้วก็รัฐบาลได้ตกลงที่จะเพิ่มวันหยุดยาว4วันรวดอีก2ครั้งในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้นะคะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22เดือนกันยายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ตกลงให้มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้น4วัน2ครั้งในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะก็เชื่อว่ารัฐบาลมองนะคะว่าในประเทศไทยนั้นมีคนไทยที่ชอบเที่ยวต่างประเทศถึงประมาณ12ล้านคนด้วยกันนะคะทำอย่างไรจะให้คนเหล่านี้ออกมาใช้บริการเครื่องบินหรือว่ารถประจำทางหรือว่ารถเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศเป็นการกระตุ้นการบริโภคโดยเฉพาะสนับสนุนพวกคนที่ทำงานในกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะก็ได้กระตุ้นให้ผู้คนเดินทางไปที่ภูเก็ตชลบุรีหัวหินเพชรบุรีเชียงใหม่แล้วก็เมืองใหญ่ๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมากมายทีเดียวค่ะในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้คนเดินทางไปมากมายด้วยกันนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะมาทำงานหรือว่ามากับครอบครัวก็พยายามกระตุ้นให้คนเหล่านี้ออกเดินทางเมื่อหยุดยาว4วันที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีคนญี่ปุ่นเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากพอสมควรทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเท่าที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่กล้าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศโดยตรงนะคะแต่ว่าจะค่อยๆผ่อนปรนค่ะโดยรัฐบาลวางเป้าไว้ว่าจะผ่อนปรนให้กับนักท่องเที่ยวที่ขอวีซ่าพิเศษที่เรียกว่า STV นะคะโดยที่ผู้ถือวีซ่า STV จะอยู่ได้ยาวถึง270วันค่ะก็รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะรับได้เดือนละประมาณ 1,200 คนอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ก็จะต้องถูกกักตัวแล้วก็ตรวจ PCR 14วันก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามที่ตนหวังไว้นะคะก็ต้องมาดูค่ะว่าจะมีคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ยาวเกือบใกล้ๆ270วันตามที่รัฐบาลไทยตั้งเป้าไว้มากน้อยอย่างไรคะถ้าประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าญี่ปุ่นก็น่าจะนำเป็นแบบเรียนให้กระตุ้นการบริโภคด้านท่องเที่ยวระยะยาวได้ต่อไปค่ะอากาศช่วงนี้กำลังเย็นสบายนะคะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้แถลงผลพยากรณ์อากาศระยะยาวนะคะว่าฤดูหนาวปีนี้จากเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิจะลดลงเท่าปกติในทุกพื้นที่ยกเว้นฮอกไกโดเนื่องจากภาวะลานีญาหรือการลดลงของอุณหภูมิน้ำทะเลแถบมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรไปจนถึงแถบลาตินอเมริกาอย่างไรก็ตามค่ะก็จะไม่หนาวเย็นจัดนักเนื่องจากอุณหภูมิเหนือหมู่เกาะของญี่ปุ่นค่อนข้างสูงกว่าปกติเป็นไปได้ค่ะปีนี้จะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามเหมือนในอดีตนะคะแล้วก็เมื่อเข้าหน้าหนาวจะมีวันที่หิมะลงบ้างในภูมิภาคคันไซก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยค่ะท่านฝั่งที่มองสถานที่ที่จะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าจะไปเล่นหิมะหรือว่าชมหิมะนะคะก็เตรียมแพลนไว้ได้เลยค่ะค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้เป็นประจำจาก radiko.jp ช่วง Time Free Zone ค่ะแล้วก็จาก6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นรายการเช้าน่ารักกูโกของ DJ Nomura Masao-san รายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ